Dilema veche la timpul prezent.
Bine v-am găsit, noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin.
Vorbim astăzi despre importanța educației la adulți, despre nevoia de a învăța, care nu ar trebui să dispară odată cu înaintarea în vârstă. Invitatele noastre sunt jurnalista Adina Popescu, bun venit!
Bună seara!
Și Simina Diaconu, fondatoarea revistei de povestiri și a clubului Rev de Pov. Bun venit la Radio România Cultural! Cât trăiești înveți, așa se numește dosarul din Dilema veche. Acum, la final de an școlar, un dosar despre educație. Adina Popescu, de ce?
Despre educație pentru adulți. Tocmai de la asta am plecat și eu, pentru că am legat cumva de experiența mea școlară, de cei 12 ani de școală, mai ales ultimii 4 ani de liceu, în care începusem să urăsc foarte tare școala. Nu mă duceam cu niciun fel de plăcere la școală și retrospectiv am întrebat de ce s-a întâmplat lucrul ăsta și mi-am dat seama că nu era numai din cauza faptului că alesesem un profil nepotrivit, eram la real și simțeam că orele de matematică și de fizică mi erau total inutile, dar și din cauza sistemului în sine, a notării, a felului în care predau profesorii, rutina asta a predatului, a programului, a faptului că trebuia la un moment dat să stai înțepenit într-o bancă cele 50 de minute în sala neatrăgătoare de clasă. Și în momentul în care am scăpat de liceu și de școală, bine, după aia a fost facultatea de altă discuție, am fost foarte fericită, de acum încolo nu mai trebuie să învăț nimic. Nu o să mai intru într-un alt sistem în care trebuie să învăț, ceea ce nu s-a întâmplat. Pentru că am învățat vrând nevrând din toate lucrurile pe care le-am făcut până la urmă. Jurnalismul l-am învățat pe teren la Dilema veche. Dilema era atunci, că era o școală foarte bună de jurnalism, de reporter în principal. Și dincolo de asta, întâmplător sau nu, am ajuns chiar trainer, ceea ce nu mă așteptam. Deci am ajuns în celălalt rol, în rolul profesorului între ghilimele, și aici mi-am pus altă problemă. Ce învăț eu pe alții? Alții fiind adulții care veneau la cursurile de scriere creativă de a clubului Rev de Pov. Și aici era foarte interesant, aflându-mă în postura asta, mi-am pus și întrebarea totuși oamenii ăștia, adulții care vin să învețe ceva, să creative writing sau cursul meu era un curs de povești pentru copii. Care e motivația lor? De ce niște oameni la 40 de ani, 35-40 de ani, vor să intre din nou în sistemul ăsta de învățare? Că, probabil, tot un sistem este, chiar dacă e cumva mai non-conformist și mult mai relaxat.
Chiar așa, Simina Diaconu, deci ar veni un om la 40 de ani, un om deja format la un club de scriere creativă, de pildă?
Uh-huh. Păi, poate că în prima parte a vieții oamenii sunt mai preocupați de carieră și apoi încep să se gândească la cine sunt ei cu adevărat și care sunt pasiunile lor, se mai gândesc și la ce își doreau să facă în liceu, care erau visurile lor și încep să cerceteze, mai ales că acum sunt mult mai multe opțiuni pe piață și nu mai e rușinos să înveți la 40 de ani. Așa că ei caută un loc în care să se întâlnească cu scriitori, de exemplu, dacă e vorba de scriere creativă, contemporani, de la care să învețe și totodată să se întâlnească cu alți oameni cu aceleași pasiuni. Faptul că sunt oameni cu aceleași interese îi împrietenește și îi motivează să continue să scrie.
Bun, club de lectură sau club de scriere, se poate învăța așa ceva?
Scrierea.
Există vreo metodă de predare? Există vreo formulă magică prin care cineva neobișnuit cu scrisul sau cu cititul poate dobândi cunoștințe sau...
Nu cred că a venit cineva care să nu fie obișnuit. În general, oamenii care vin au deja lecturi și au scris pe cont propriu, vor să scrie mai bine, nu vin de la zero. Și atunci, la atelierele astea, pentru că tocmai sunt ateliere, nu cursuri, ei primesc teme și dacă primesc teme, atunci primesc feedback de la antrenor, cum îi zicem noi, adică scriitor invitat. Și în urma acestui feedback ei își îmbunătățesc scrisul. Foarte multă teorie, practic, e livrată așa, cu ocazia interpretării unui text.
Dar teoria aceasta o găsești în cărți. Există cărți care te învață să scrii, care te învață cum să nu scrii, ce să eviți. De ce ar veni cineva la un curs, la un atelier de scriere?
Pentru că el trăiește în România în 2018 și vrea să intre într-o sectă, să zicem, într-o breaslă și un fel de a își face intrarea asta e să cunoască oamenii care o reprezintă acum. Poate că ei vor publica în viitor și vor fi noua generație de scriitori, dar ar fi cumva ciudat să nu citești ce se scrie acum și să nu te duci la evenimente, la lansări, la tot felul de întâlniri cu oamenii relevanți din literatura română de acum. Ei îi cunosc deja sau îi cunosc la ateliere, pentru că am avut și scriitori mai cunoscuți și scriitori mai puțin cunoscuți. Și asta produce de fapt și cititori de literatură contemporană. Adică eu mă gândesc că am produs și mulți cititori care sunt interesați de noile apariții, scriu și ei despre cărți, recomandă cărți, fac cadou cărți. Sper să se pună motorașele astea în mișcare.
Și câți dintre cei care au frecventat aceste ateliere au debutat apoi în volum?
Mm-hmm. Nu știu câți.
Dar sunt.
Vreo 10, 15.
Sunt exemple?
Da, sunt. Probabil cel mai cunoscut ar fi Tudor Gana, care a publicat la Polirom deja două cărți și a și luat doi ani la rând premiul pentru turneul scriitor al anului. Dar mai sunt și, nu știu, Irina Georgescu, de exemplu, a debutat la Casa de Pariuri Literare, recent Dan Pleșa la Nemira, sunt câteva nume care îmi vin acum, dar sunt sigură că sunt, adică știu că sunt mai mulți. Și nu numai literatură atât de literatură din genul ăsta realist, au fost și cărți SF și... cărți de poezie.
Și care e atmosfera la atelier? Cât de exigenți sunt profesorii?
Variază foarte mult relațiile pe care scriitorii le creează cu cursanții. Unii sunt mai duri, dar totuși sunt simpatizați, alții sunt duri fără să... creeze simpatia asta. Dar majoritatea spun ce cred, dar respectând în același timp persoana, adică dau feedback pe text și nu se rețin să spună ce nu funcționează, dar într-un fel care să nu demotiveze total omul.
Adina Popescu, există vârste ale învățării? Sau mai exact, se schimbă cumva așteptările la 30, la 40, la 50 de ani din partea unor cursuri de acest tip sau întâlniri de tipul
păi
acesta?
Păi asta am învățat și eu din acest dosar, tocmai pentru că am avut în dosar și două texte scrise de trainer. Acum se vorbește foarte mult despre coaching, training, autodezvoltare personală până la urmă și cred că într-un fel adulții sunt mai reticenți decât copiii când e vorba de învățare și sunt două categorii. O categorie ar fi cei care cred că le știu pe toate și că de fapt nu știu nici ei de ce au venit acolo, oricum ei știu răspunsurile, dar probabil că așteaptă niște confirmări din partea trainerului. Și mai este o categorie care nu poate să... are niște așteptări, dar la un moment dat așteptările nu se ridică cursul la înălțimea așteptărilor și devin demotivați într-un fel sau altul. Oricum, copilul e curios din fire. Adultul la un moment dat ajunge la o vârstă în care nu mai e chiar atât de curios și nu mai poate să... Eu cred că mai degrabă un copil se concentrează la un curs mai bine decât un adult. Adică,
și cum poate fi totuși captat atenția unui adult, unui om deja învățat sau trecut prin viață?
Păi cred că depinde foarte mult de trainer, de antrenor, cum spunea și Simina mai devreme, sunt unii care sunt foarte carismatici și care, de fapt, atelierul se transformă în cazul scriitorilor într-un eveniment cultural până la urmă. Deci e o întâlnire cu scriitorul respectiv care putea să aibă loc oriunde în altă parte, dincolo de cadrul atelierului. Și cred că mai ține, adică mai contează și interactivitatea. Eu încerc să fac diferite joculețe creative de încălzire la un moment dat. Bineînțeles că nu pot în timpul atelierului, ar fi absurd să spun scoateți o foaie de hârtie, haideți să scriem ceva acum, pentru că nimeni nu poate să scrie la comandă, dar pe de altă parte genul ăsta de jocuri în care implică pe toți și socializează între ei le menține atenția trează, pentru că până la urmă eu cred că atât copilul cât și adultul în procesul ăsta de învățare are nevoie de joc. Jocul e o condiție esențială. Asta e părerea mea. Alții antrenori apelează la alte la un anumit tip de discuți, la cam toată lumea, contează foarte mult experiența personală a antrenorului pe care o transmiți practic adultului, pentru că am ajuns la vârsta în care suntem, toți avem o experiență de viață și e important să cumva să o împărțim între noi. Și pe mine mă interesează foarte mult și experiența de viață a cursanților, din ce zonă vin, ce au făcut ei până acum, de ce, așa cum ați întrebat și voi, de ce s-au apucat să scrie povești la 30 de ani. Aici e bine, multe sunt mămici care simt nevoia să spună altfel de povești copiilor lor, nu poveștile care există deja.
Ce alte școli, ce alte cursuri pentru adulți ai mai întâlnit în acest dosar pe care l-ai pregătit pentru Dilema Veche?
Păi Simina poate să spună și ea mai multe, pentru că cursurile de scriere creativă nu sunt singurele. Sunt cursurile Fundației Calea Victoriei, care sunt foarte diverse și care sunt cursuri de la degustare, de la... De fapt, nu e degustare, degustare de vinuri, e să învățăm despre vin, la cursuri despre istoria Bucureștiului, să spunem, cu cursuri despre istoria religiilor și filozofie, care au ajuns să fie foarte căutate, până la cursuri practice. Deci cursanți, oameni care de fapt sunt obișnuiți să meargă la mai multe genuri de cursuri, adică nu se opresc doar la scriere creativă, după aia vor să facă și altceva. Cursuri de bătut de percuție, tobe africane, sau cursuri de cioplit în piatră, sau care au legătură cu domeniile artistice până la urmă, dar până la urmă scopul lor este și de a elibera mintea de problemele de zi cu zi și de a învăța ceva la un nivel de basic până la urmă, dar și relaxează în același timp.
E un consumator ideal pentru tipul acesta de cursuri de meșteșugit?
Asta nu mi-am dat seama, dar până la urmă sunt oameni care sunt... cam media de vârstă este 35-40, cei care sunt interesați de cursuri în principiu, dar nu e o regulă. În dosar este, scrie Monica Patricio, care a fost și la atelierul meu de scriere creativă, care este o doamnă de 60 de ani și care chiar spune, am ieșit la pensie, nu vreau să ajung să stau în fața televizorului să mă uit la seriale, vreau să fac ceva activ și așa a început toată odiseea ei cu cursurile, cred că a fost la 20 până acum, chiar și ea spune, și că îi menține atenția și interesul viu pentru ce se întâmplă și o relaxează și... socializează, adică inclusiv este la Academia de Dans pentru Seniori, adică a învățat să și danseze.
Bun, e clar că este o preocupare urbană sau în primul rând urbană, e o nouă folosire a timpului liber, a loazirului în mod folositor, ca să spunem așa. Nu cred că în lumea rurală oamenii au timp liber în primul rând și nu cred că îl folosesc în felul acesta. Se poate face o cartografiere a principalelor școli de tipul acesta?
Sunt foarte multe oferte în București în momentul de față și foarte diverse. Într-adevăr, este o preocupare urbană, ca să zic așa, în dosar n-am intrat în zona academică. Sunt oameni care se apucă de masterate și de doctorate după 40-50 de ani. Un exemplu foarte cunoscut este masterul de antropologie vizuală de la SNSPA, mm-hmm, lui Vintilă Mihăilescu, unde toți sunt oameni cu 2-3 meserii și vin la masterul ăsta, e foarte trendy și interesant în același timp. Dar asta e o altă zonă, oamenii care fac o nouă facultate la 50 de ani. Pe de altă parte, există și în lumea rurală, dar este un alt tip de învățământ pentru adulți, sunt proiectele europene de alfabetizare, adică din nou la școală sunt proiecte cu... Ministerul nu are, din câte știu, educație, nu are un program coerent pentru genul ăsta de învățare, dar au fost proiecte punctuale în care sunt oameni care n-au apucat să termine nici măcar 4 clase și care sunt reintroduși cumva în sistem. Dar, din păcate, genul ăsta de proiecte au un buget care se epuizează și nu există o continuitate. Degeaba aduci, să zicem, o clasă de oameni de 40 de ani, care mulți, de exemplu, vin că trebuie să-și dea carnetul de șofer, să-și dea examenul pentru carnetul de șofer și nu știu să citească, să ia sala. Și de asta vin ca să învețe să citească. Dar din moment ce ai un proiect care durează 6 luni, degeaba le aduci tu pe oamenii ăștia într-o sală de clasă pentru 6 luni și după aia abandonezi. Deci asta trebuie să fie politici la nivel guvernamental, altfel decât ONG-uri care se ocupă de așa ceva.
Chiar așa, Simina Diaconu, oare ce fac în timpul liber oamenii care de fapt nu au timp liber?
Mai întâi vreau să spun că universitățile, din câte știu eu, au secțiunea de învățare continuă și nu, cred că sunt obligate să aibă, cel puțin pe site-uri, am văzut peste tot, și acolo au module de cursuri de o lună sau mai multe luni, probabil tocmai în scopul ăsta, pentru oricine vrea un curs mai scurt în care să, nu știu, intră într-un domeniu la nivel de începător. Poți să repeți întrebarea?
Ce fac în timpul liber oamenii care de fapt nu au timp liber?
adică cei de la state de care
spuneai. Să spunem.
Probabil lucruri utile. În general, cred, oamenii care nu au timp liber sunt foarte preocupați de eficiența lor și atunci încearcă să nu piardă niciun moment și investesc în lucruri care le vor aduce altceva pe viitor.
Adina Popescu, spuneai la începutul discuției noastre că te-ai bucurat când ai terminat școala, că nu
urma
să mai, că ai scăpat, că nu trebuie să mai înveți. Totuși, se poate învăța de plăcere? Cum învățăm de drag?
Păi înveți de drag în momentul în care îți place foarte mult de meniul respectiv, cred că asta știți și voi și, în fine, ce am învățat eu după ce am terminat școala, am învățat de drag pentru că am fost pusă în niște situații de a învăța, cum spuneam, cu școala de jurnalist de la Dilema. Pe de altă parte, mie mi-a trebuit, acum vă dau un antiexemplu, mi-au trebuit vreo 10 ani după ce am terminat liceul să scap cumva de expresiile frumoase de la limba română și de clișeele pe care erau undeva adânc în subconștientul meu și cumva să mă reinventez și să-mi creez un stil. Mi-a trebuit foarte mult. Și apropo de, acum asta e auto, cum să spun, autodidact, eu nu știam cum să scriu un roman. Am învățat scriindu-l din foarte, foarte multe greșeli, din scrieri și rescrieri la un moment dat și tot o formă de învățare este și automat te duci pe niște cărți în momentul în care ești blocat, de niște cărți în care sunt niște rețete pe care poți sau nu poți să le aplici, dar cred că trebuie să-ți placă ca să înveți de drag.
Înveți mai ușor singur sau înveți mai ușor atunci când e cineva care știe să-ți spună ce greșeli să eviți, de pildă să scrii un roman?
Cred că în cazul scrisului ajută cineva să ai pe cineva care să-ți dea un feedback, cum spunea și Simina, foarte mult, adică un cititor în care să ai încredere, chiar dacă nu este un scriitor sau în care la un moment dat să vină să aibă un cap limpede asupra ceea ce și să-ți atragă atenția asupra unor lucruri. În rest, uite, mai dau un exemplu personal. În ultimul an am participat la un workshop de film documentar care a avut 3 sesiuni. De fapt, era tot un fel de din nou la școală, că dincolo de faptul că tu erai înscris acolo cu un proiect, era un workshop care ținea de dimineață până seara cu oameni care predau, între ghilimele, care aveau niște conferințe, practic, pe anumite teme, începând de la imagine și terminând cu montajul și m-am simțit destul de straniu întorcându-mă într-un fel de sală de curs și cred că e mult mai obositor decât atunci când eram copil, într-un fel, dar în alt fel, cred că rețin mult mai multe lucruri acum, dacă ești interesat cu adevărat de ce se întâmplă acolo.
Ce lipsește școlii românești ca elevii să învețe de plăcere? Simina Diagonu.
Eu am și un proiect de ateliere pentru copii și mă gândesc că ce am aflat din interacțiunea cu părinții și copiii de acolo și am văzut că copiii deja devin foarte stresați și comparând cu experiența mea, eu am gustat stresul mult mai târziu în viață. Deci presiunea pe ei e foarte mare, am înțeles că ritmul de învățare e accelerat și unele materii au dispărut, de exemplu caligrafia, avem acolo niște cursuri de caligrafie și pentru că au dispărut apar diverse carențe ulterior, copii care știu subiectul pentru teza la română și scriu bine, dar nu se înțelege ce scriu și atunci sunt depunctați, adică tot felul de efecte din astea secundare ciudate. Pe de altă parte, părinții vor ca odrasla să fie expusă la tot felul de experiențe, să încerce tot felul de cursuri și sunt unii copii par chiar epuizați. Adică un program prea încărcat, un program ca de muncă.
E adevărat că a apărut pe această piață a educației fel de fel de școli care oferă cursuri vocaționale, mai ales de pictură, de desen, de caligrafie, de ce nu, de muzică și așa mai departe. Și apoi mai sunt școli sportive, nu, karate, judo și alte sporturi, ping-pong. E foarte greu pentru copii să țină pasul, mai ales că timpul este tot mai strâns, temele sunt tot mai multe și totuși, cam care ar fi aici compasul, Alina Popescu? Cum ar trebui trebui să ne raportăm și la aceste cursuri și la nevoia de a învăța suplimentar față de ce este predat în școală.
Copii, dacă îi mai duci să învețe și suplimentar, cred că aici e o problemă, în primul rând e o problemă de sistem, că există un conflict aici. Sistemul e cum e și este mare parte disfuncțional, pentru că nu s-au mai schimbat nici programele și nici modul de a învăța de pe vremea când eram noi copii. Adică se merge în continuare pe o acumulare de cunoștințe cât mai mare, fără o înțelegere a cunoștințelor respective și fără o punere în practică a unora dintre ele. Pe de altă parte, asta e o presiune, e sistemul care e alcătuit așa cum e. E presiunea care vine mai ales din partea părinților de a fi cel mai bun, de competiție. Copiii ăștia din clasa întâia sunt aruncați într-o competiție perpetuă. Și ei, practic, nu pot, într-un sistem de genul ăsta, e foarte greu să dacă mai pui și competiția, până la urmă, care sunt criteriile? Cine tocește mai bine ca să ia notă mai mare la capacitate, că până la urmă la română despre asta e vorba. Nu e vorba despre niște abilități de comunicare, nu e vorba despre, este vorba de felul în care poți să acumulezi toată materia aia care este în fine. Și lucrurile se bat cap în cap. Copilul ajunge să fie foarte stresat pentru că nu se regăsește în sistem, nu este valorizat în sistem și e presiunea din partea părintelui că trebuie să fie cel mai bun. Păi ce facem? Copilul clachează și îl mai duci și la pian, că ți se pare că are ureche muzicală sau...
Pe vremuri erau la casele pionierilor, așa numitele case ale pionierilor, erau tot felul de cursuri chiar pentru copii, pentru adolescenți, pentru pionieri, evident.
Da, fost și eu la câteva.
Acele cursuri de aeromodelaj, de astronomie, cercuri de limbi străine și multe altele. Mai contează această rețea, dacă s-ar reconstrui acum într-o zonă mult mai comercială, evident, și mai deschisă?
Păi eu cred că s-a reconstruit în mare parte, pentru că sunt atât de multe și inclusiv la Palatul Copiilor există genul ăsta de cursuri care au rămas de pe vremea respectivă, dar eu mă aduc aminte, apropo, că o experiență amuzantă. Eu m-am dus, nu știu ce, m-am dus la balet. N-aveam nicio treabă cu baletul, dar mi se părea mie așa că e ceva suav pentru o fetiță și invidiam foarte mult pe cei de la aeromodelism, care lansau tot felul de avioane prin curte și noi aveam o profesoară la balet care în ziuele noastre n-ar mai preda niciun balet, că ne lovea cu linia peste picioare și peste tot și urla la noi și ne făcea în toate felurile și eu mă uitam pe geam. Ce căutam eu la balet și vedeam avioarele aia care zburau în jur și... Da, în fine, și pe vremea aia erau cumva utile cursurile astea.
Dar
și...
n-ai fi putut să te muți la cursul de aeromodele de la balet?
Aveam și eu ambiția mea de fetiță să fiu balet.
Ați frecventat vreun curs de dezvoltare personală de când sunteți adulți?
Cu siguranță, dar nu vine niciunul în minte momentul ăsta. Da, am participat la un atelier pe care l-am și organizat de comunicare interpersonală, de exemplu, prin coaching de grup, în care un exercițiu util era, de exemplu, să te gândești mai întâi la ceva plăcut, apoi la ceva neutru, apoi la ceva neplăcut și ceilalți cursanți să identifice când la ce te-ai gândit. Și erau și oameni despre care nu puteai să spui când a fost amintirea plăcută și când cea tristă în mintea lor și atunci ei învățau, de exemplu, că nu exprimă foarte bine emoțiile pe care le trăiesc, adică era și integrată noțiunea asta de feedback de la colegi și deveneai conștient de tot felul de gesturi, cum fac eu acum, ridic din umeri. Am un limbaj non-verbal excesiv.
Adina Popescu?
Acum mă gândeam, nu cred că am participat, dar am ajuns la psiholog la un moment dat, ceea ce tot un fel de dezvoltare personală este, dar în altfel și tot un fel de învățare până la urmă, că felul în care comunici cu... ești un singur om în sala de clasă, dar nu, de participat n-am participat, dar în schimb, cum am ziceam mai devreme, mi s-a părut foarte interesant workshop-ul de film documentar la care am fost și vreau să mai particip pentru că dincolo de, și exact ce spunea Simina, că se întâmplă la scriere creativă în București, dincolo de ideea de curs și de învățare, este ideea de rețea de networking care se formează și de schimb de experiențe între oamenii care fac același lucru și asta poate să ajute și la 80 de ani până la urmă.
Adina Popescu, Simina Diaconu, vă mulțumim că ați venit cu Dilema Veche la timpul prezent. Noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin.
Cu bine, pe curând!